Но когда мы ожидали этого, Ваше Величество, отправились в город, и тем, которые обвиняются в ереси, и потому или отлучены, или лишены общения, подвергнут церковным наказаниям, приказали прийти в город и отправлять должности священнослужения и управления. Даратунчка, но я маштептат часто, молитве власти са îndreptat spre oraș și cu aceea ca cei care se învinuiesc în erezie și de ce sunt îndepărțați și lipsiți de legătură sunt aruncați către bisericești și le pedepse, ați poruncit să vii în oraș și împreună să săvârșiți datoria de a sluji cele sfinte și conducere. A n-am predprinev și tăcui bărbă să blagă cestii, pretepește să prave dogma seacui opasne, ne pozvolă, ne aviță в gără, și продължа делу исповедование веры, заботиться о правах догмата, не оправиться домой, мы остаемся в Калкедоне печальные, оплакивая церковь, волнуемую ересью. Dar nouă care am suferit atâta luptă pentru evlavie și suferind atâtea care am pătimit pentru dreptele dogmate și orice pericol, nu ni s-a dat voie nici să ne arătăm un oraș ca să prelungim lucrarea cercetării credinței și să ne ocupăm de dreptele dogmate și nici să ne ducem acasă, noi rămânem în Halkidon mâhniți, plângând biserica care este în pericolul valurilor ereziei. Не получая никакого ответа, мы нашли необходимо уведомить настоящим посланием вагая благочестие, как перед Богом и самим Христом и Святым Духом, что если кто-нибудь или чествующий будет определен в должность, прежде нежели будут рассмотрены правды, догматы, то необходимо расстроиться все тело церкви при общем разногласии клира и народа. Что не примен ничего на респонс, но я мгасы де аккорд, де требуинца с отдучем, с преантемпенем, а часто презент тремитере, al voastre evlavie ca și în fața lui Dumnezeu și însăși Hristos și a Sfântului Duh, că dacă cineva din acei ereticești va fi hotărât într-o funcție mai înainte de ce s-or prevedea dreptele dogmate, atunci numai decât se va desface tot trupul bisericii prin obștească defăimare a clerului și a poporului. Ибо никто из благочестивых не согласится принять речествующих в общении, погубить собственное спасение. Fiindcă nimeni din cei evlavioși nu va fi de acord să primească pe cei eretici în legătură să-și погубească a sa personală mântuire. А если это случится, тогда ваша благочесть принуждено будет поступить против своего хотения. Dar dacă aceasta se va întâmpla, atunci a voastră evlavie va fi supusă să facă așa împotriva dorinței voastre. Ибо ересь усилится и посмеется над ратующими за благочестие, не терпящими погибели своей души, и останутся с упорными нечестивые догматы Кирилла, которые они хотят оправдать. Что дака ересье се ва антари, ше се ва рыди, а супралачей, кари се рыдика пентру евлавие, ше не рыбдынд моарте от суфлетелор сали, во рамэня întăriți într-o necestivile dogmate a lui Kiril, care vrea să le îndrepteze, să le apere. Но многие заботящие ся о благочестии, и все мы из Восточного округа, и в твоей области, из епархии Понтийской, Азийской, Фреякийской, Иллирийской, все пославшие к вашему благочестию учинения, блаженнейшего Амвросия, отвергающие распространяющие суеверие, не согласятся принять учение Кирилла. Дармуц, и преокупы Евлавия, что тот сной, ресаритул, демпарте ресаритулы, ша летали церь, и не пархия де Понт, де Асия, де Фракия, Иллирия, Иллирик, что тот стремивший, который вастре Евлавия, компунерь, скриерь, а преа феричитулы Амвросии, который не протяза распандирия эндоелилор, что ну варфиде аккорд с премьянским ацитура лю Кирилл. Посему, чтобы не случилось этого, и ваше величество не поверлись еще большим беспокойствам, мы молим, просим, умоляем вас повелеть, чтобы определение в должности не начиналось прежде, нежели будет утверждена правая вера, для чего нас и собрала сюда любящая Христа ваше благочестие. Și de aceea, ca să nu se întâmple aceasta, voastră măreție, nu se fie supusă la mai mare tulburări, noi vă rugăm și noi ne rugăm și rugăm și vă rugăm a voastră, vouă să porunciți ca hotărârea în conducere să nu se înceapă mai înainte decât va fi întărită, confirmată dreaptă credință. Pentru aceea și noi ne-am adunat aici care iubim pe Hristos și a voastră Evlavie. Те прошения еретиков посланы к императору из того же города. А трия черере еретичилор тримиса кетри эмпарац дин ачелаш ораш. Мы не таких последствий ожидали от призвания нас сюда, вашим благочестием. Но и де, ну, де аша урмэрем аштептат, după chemarea noastră aici de evlavioșie voastră. Mă призвани были честно, как священники паствы, для утверждения веры святых отцов. Но я фос кемат aici cinstit ca păstorii, ca preoții turmei pentru confirmarea credinței sfinților părinți. Поэтому мы пришли, повинуясь тебе, как благочестивому императору. De aceea și noi am venit, supunându-ne ție, ca unui evlavios împărat. По прибытию же мы не менее повиновались. După ce am ajuns, noi numai puțin ne-am supus și и церкви, и не презрели вашего приказания, și бисеричей, și nu am urât ale voastre porunci. Но с того дня, как пришли в Ефес, и до настоящего мы непрерывно следовали вашим повелениям. Dar din acea zi, cum am ajuns în Efes și până în prezent, noi permanent urmăm a voastre porunci. Но ваша скромность, по-видимому, нисколько не послужила нам в пользу, а еще более повредила нам. Dar a voastră a voastră blândețe, după cum se vede, nici cât nu ne-a slujit nouă în folos, dar mai mult ne-a adus nouă rău. Ибо мы, как повинующиеся вам, до настоящего были удерживаемые в Халкидоне, а теперь увольняемся домой. Fiindcă noi, care ne-am supus vouă până în prezent, până ziua de prezent, am fost reținuți în Халкидон, dar acum suntem eliberați acasă. A te care все privele smetenie, весь мир наполнен возмущением, которые стараются уничтожить церкви, и от которых гонят благочестие, отправляют священнические должности, собирают народ в церкви, по их мнению имеют власть, управление,
То есть незаконно ими присвоенную, производя церкви возмущение, и то, что дано в пользу бедных, и сдерживают на своих воинов. Дарачия, каре о адустотен тулбурари, что это лумя он плутот и тулбурари, каре се стредуе се диструга бисерични, ше дескис и алунга, алунга и влавия, дрептяза în funcție, preoți, adună poporul în biserică și după părerea lor au putere să conducă, adică fără de lege, de dânsii prescrisă. Introduc în biserică tulburări, ceea ce e dat în folosul săracilor, rețin pentru a-i săi ostași. Но ты поставлен императором не над ними только и над нами, дар ту еш пус император, дар ну нумая супра лорда ша супра ностра, ибо Восток, в котором всегда сияла правая вера, составляет немалую часть твоей империи, а с ними другие провинции и епархии, с которыми мы сюда собрались. Финдка расаритул, ин каре тут тоадеуна лумина дрепта крединзе, алкатуеште, nu o puțină parte a împărăției tale, dar cu dânsi și alte provincii a eparhiei din care noi aici ne-am adunat. Посему ваше величество не должны пренебрегать верою, которую другие извращают, которую крестились вы, наши предки, которые заключаются основанницей, ради которой сидишь мученики, с радостью перечислили роды смерти, силой, которой вы победили варваров, и ныне ведете войну и покоряете Африку. Что дечия воастре мореце, ну арфи требует с фие ку неглиженце фаце де крединце, пе каре алци о развратес, и каре, интру каре ват's ботезат, интру яша, а воастре паринци mai de mult și care se include în fundamentul bisericii pentru care sfințiții mucenici cu bucurie au răbdat fără de număr feluri de moarte cu puterea care v-ați biruit pe varvari și acum duceți o luptă și supuneți cuceriți Africa. Бог буде помощником вам во всем. Если вы будете заботиться о благочестивых его догматах и не позволите расторгать тело церкви. Dumnezeu va fi ajutor vouă întru toate dacă voi nu v-ați preocupa de vlavioasele ei dogmate și nu v-ați da voie să răstoarne, distrugă trupul bisericii. A nu răstorgaieță este utferdiță mânenie, privinisione în veru Chirilom, e utverjdaimă ereticame. Dar el se va distruge dacă se va întări, se va confirma părerea introdusă în credință de Chiril și confirmată de eretici. Obătă mă, ceastă sfidete sferit Bogom, evifezi, izdiesi, iubiștali vașii bărăcesti, отдавая перед вами отчет в этом, как перед самим Богом. Despre aceasta noi deseori am mărturisit înainte lui Dumnezeu și în Efes și aici vă convingem a voastră evlavie dându-ne nouă înaintea voastră dare de seamă într-o aceea ca și cum am fi în fața lui Dumnezeu. Ибо он требует этого от нас, как учат божественные писания, пророческие, апостольские. Пентя ел требует de la noi aceea, ceea ce ne învață Dumnezeu Scriptura și пророчи și апостолии.